Усе, що він міг сказати, звучало цілком природно, усе, що обминав мовчанкою, свідчило проти нього, компрометувало в очах навіть тих, хто вірив у його невинність. Мовчання у відповідь на деякі запитання загрожувало йому неминучою загибелью. Ні умовляння головуючого, ні попередження міністра прокурорського нагляду, що мовчання за подібних обставин рівнозначне смерті, не вплинуло на нього. «Гаразд», – відповів він, – «я прийму смерть, хоча й невинний». З дивовижної спритністю, якою славився, метр Андрій Робер скористався з цього епізоду для того, щоб возвеличити характер свого клієнта, пояснивши його мовчанку моральним обов'язком, яким керуються лише героїчні натури. Відомо, адвокатові пощастило остаточно переконати лише тих, хто знав Дарзака. Усіх інших у душі лишалися сумніви. Після короткочасної перерви почався допит свідків, а Рультабія й досі не було. Щораз, як відчинялися двері, всі погляди спрямовувалися туди, потім знову поверталися до головного редактора «Епок», який незворушно сидів на своєму місці. Нарешті всі побачили. Попорпавшись у кишені, він здвидобув звідти листа. А аудиторія зустріла цей рух гучним гомоном. У мої наміри не входить описувати тут усі перипетії процесу. Я досить докладно описував кожен етап справи і не збираюся накидати читачеві ще один виклад оповитих таємницею подій. Поспішаю дійти до справді драматичного моменту незабутньої днини. Цей момент настав, коли метр Андрі Робер допитував татуся Матьє. Той стояв між двома жандармами і, вчепившись у бар'єр, який відділяв його від публіки, доводив, що не вбивав зеленого чоловіка. Викликали його дружину. Зайшовшись плачем, вона призналася, що лісничий був її любчиком, що чоловік це запідозрив, але вона твердо стояла на тому, що він не має жодного відношення до вбивства лісничого. Тоді метр Андрі Робер звернувся до суду з проханням негайно вислухати Фредеріка Ларсана. У короткій розмові під час перерви, заявив адвокат, Ларсан сказав, що може пояснити вбивство лісничого інакше, без втручання татуся Матьє. Було б цікаво вислухати версію Фредеріка Ларсана. Ларсана викликали. Він чітко висловив свою думку. «Я не бачу необхідності вплутувати сюди татуся Матьє. Я вже говорив про це панові Демарке. Але той факт, що трактирник погрожував лісничому, переважив в очах слідчого усі інші міркування. На мою гадку, замах на пана Станжерсона і вбивство лісничого – половина однієї тієї ж самої справи. По вбивці пани Станжерсон, коли він кинувся на втіки і вискочив на центральне подвір'я, відкрили стрілянину. Він упав. Ті, що стріляли, подумали, що влучили в нього. Насправді ж він усього-навсього за щось перечепився у той момент, коли вже звертав за ріг правого крила замку. Там він зіткнувся з лісничим, який безперечно хотів перешкодити йому втекти. У руці вбивця все ще тримав ножа, яким щойно поранив панну Станжерсон. Він штрикнув ним лісничого просто в серце, той помер. Це таке просте пояснення здалося ще вірогіднішим через те, що багато хто, кого цікавили таємниці Гландьє, вже дійшли такого висновку самостійно. Почувся гомін схвалення. «А що далі зробив злочинець?» – запитав головуючий. «Поза всяким сумнівом, він сховався у цьому темному кутку. А коли люди понесли тіло лісничого і нікого на подвір'ї не залишилось, він зміг спокійнісінько накивати п'ятами. У цю мить з глибини залу пролунав юний голос. Серед загального замішання почулося. Цілком згоден з Ларсаном щодо удару ножем у серце, але не поділяю його думки стосовно способу, який обрав убивця, щоб утекти. Усі голови повернулися у той бік,